Sondagoggend 15 Februarie 2015. Lees Jakobus 1 vers 1 tot 4. Die tekstvers is vers 1 en die tema is: ons word geroep om as diensknegte van Christus die Here en mekaar te dien. Jakobus 1 vers 1. Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons is op pad na die Here se tafel komende Sondag, as die Here wil. In ons selfondersoek op pad na die Here se tafel, moet ons opnuut vra: is ek waarlik dienskneg van Jesus Christus? Is ek waarlik dienskneg van Jesus Christus? Christus het gekom om te dien. Is ek besig om te dien met die gawes wat die Here vir my gegee het? Soos ons ook gehoor het in die katechismus prediking daar in Sondag 19, 18 en 19. Vanoggend word ook 'n broeder bevestig in die besondere amp, of beter gestel die besondere diens van ouderling, om die Here en ook die gemeente te dien. Maar daardie roeping om te dien kom natuurlik tot ons almal in die amp van gelowige. En vanoggend wil ons dit leer uit ons teksgedeelte vanoggend, Jakobus 1 vers 1. Ons word geroep om as diensknegte van Christus die Here en mekaar te dien. Ons word geroep as diensknegte van Christus om die Here en mekaar te dien. Ons begin dan juis ook 'n preekreeks uit hierdie algemene brief van Jakobus. En deur hierdie brief gaan ons leer, deur die hele brief gaan ons leer hoe ons as diensknegte die Here en mekaar moet dien. Vanoggend gaan ons net op twee sake let. Eerstens, wie die skrywer van hierdie brief van Jakobus is. Iets meer oor die skrywer. En dan, aan wie skryf hy hierdie brief? Eerstens dan, die skrywer van die brief. Volgens vers 1, en het begin daar met die heel eerste woord, word het vir ons gesê, is Jakobus die skrywer van hierdie brief. Jakobus, natuurlik van die Ou Testamentiese naam Jakob, beteken letterlik vervanger, indringer, verdringer. Of om het nog meer letterlik te stel, die hak vashouer, hy wat die hak vashou, verwysende na Jakob wat Esau se hakskeen vasgehou het met hulle geboorte. Genesis 25 vers 26. Nou, wie was hierdie Jakobus spesifiek van vers 1? Ons lees in die Nuwe Testament ten minste van 4 Jakobusse. Natuurlik 'n baie algemene naam. Minder bekend was daar 'n Jakobus wat die vader was van Judas. Dis nie die verraaier nie, dit is 'n ander Judas wat ook 'n apostel was. Dan was daar 'n Jakobus, die seun van Alfeus, wat ook 'n apostel was. Derdens was daar Jakobus, en hierdie is nou baie meer bekend vir ons, wat die seun van Zebedeus was. Hy was die broer van die apostel Johannes, en hy was een van die drie, die binnenkring van Jesus as te ware. Petrus, Johannes, Jakobus. En dan die vierde Jakobus, die broer oftewel halfbroer van ons Here Jesus Christus. En volgens verklaarders, die vroeë kerkvaders, is die Jakobus van hierdie brief, hierdie broer van Jesus. Hy is die skrywer. Wat weet ons meer van hierdie Jakobus? Die belangrikste seker, dat hy natuurlik Jesus se broer was. Ons lees in Markus 3 vers 6 van Jesus se familie. En daar word hy saam met sy moeder Maria genoem, sy susters en sy broer. Daar word gepraat van Jakobus daar. Jakobus was ook sekerlik deel van daardie broers gewees waarvan ons gelees het in Matteus 12 vers 47 tot 50. Wat baie besorg was oor Jesus en oor sy bediening wat gegroei het en al meer die aandag en die vyandskap van die Joodse leiers getrek het. In die boek Handelinge, toe die kerk van die Here gevestig is daar in Jerusalem nadat Jesus opgevaar het, sien ons dat hierdie Jakobus 'n baie prominente leiersrol begin speel het. In Handelinge 12 vers 2 lees ons van Jakobus, dis nou die apostel, Johannes se broer, wat deur koning Herodes doodgemaak is, met die swaard omgebring is. Maar net bietjie verder in vers 17 van hoofstuk 12 hoor ons dan van Jakobus, die broer van Jesus. As ook later in Handelinge 15, daar met daardie groot vergadering, waar daar groot besluite geneem word, dat Jakobus daar opgestaan het. Hy word baie prominent genoem, dat hy opgestaan het en daar 'n belangrike toespraak gemaak het, wat die besluit eintlik bepaal het. Later as Paulus tot bekering kom, dan doen hy moeite om ook in Jerusalem uit te kom, en dan word Jakobus genoem, die broer van Jesus, dat hy 'n belangrike figuur was. Die ouderlinge van Jerusalem het ook in Jakobus se huis vergader, wat iets gewys het van dat hy sentraal was in die kerk daar in Jerusalem. Mens lees daarvan in Handelinge 21 vers 18. En dan hierdie woorde van Paulus self in Galasiërs 1 vers 19. Daar skryf Paulus, en ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Galasiërs 2 vers 9 sê Paulus dat Jakobus saam met Sefas en Johannes as pilare geag is, menende dat hulle sterk leiersfigure was, prominent was. So geliefdes, is belangrik dat ons hierdie weet, wie hierdie Jakobus is. Hy is 'n broer van ons kosbaarste broer hooflette. En hy het saam met Jesus gelewe, groot geword. Hy het hom aanskou, hy het hom beleef, hy het hom gehoor en gesien. En hy word 'n sentrale leiersfiguur in Jerusalem se kerk. En hy word saam met Petrus, Johannes, Paulus later as die belangrikste of die prominente leiers daar in die eerste eeu se kerk beskou. En tog, kyk nou mooi geliefdes na ons teks. As hy skryf aan die kinders van die Here, wat hoor ons in daardie woorde? Jakobus, broer van Jesus, ek is 'n belangrike figuur. Wat hoor ons? Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus. Ja, hy trek as te ware in ons taal nie rang nie. Hy misbruik nie sy unieke posisie en familiebande wat hy met Jesus gehad het nie. Hy fokus dat hy 'n mededienskneg saam met al die ander gelowiges is, dat hy slaaf van God is. Een van die betekenisse van daardie woord dienskneg. Dat hy nie net slaaf van God is nie, maar belangrik ook van die Here Jesus Christus, sy eie broer. Ja, selfs dat hy 'n prominente, unieke rol, 'n besondere taak gehad het as 'n leier van die kerk daar in Jerusalem, het hom nog geen paus van die kerk gemaak nie. Hy beskou hom nie in die verhouding tot die Here belangriker, op 'n hoër status of posisie as die ander gelowiges nie. En ons hoor dieselfde woorde uit Petrus se mond, 1 Petrus 5 vers 1, net die volgende brief in die kanon, daar waar Petrus skryf, en ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek, wat, 'n mede-ouderling, en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Petrus, hy wat die naaste aan Christus was, selfs van die drie, hy is nie die paus nie, hy is nie op 'n hoër vlak nie, hy is 'n mede-ouderling. Ja, wat sentraal staan vir Jakobus, vir Petrus, is diensbaarheid, om te dien, afhanklik van die Here. Daardie woord dienskneg wys op die slaafgedagte, dat jy aan 'n ander een behoort, dat jy gekoop is deur 'n ander een, dat jy nie aan jouself behoort nie. Maar daar is ook 'n ander belangrike aspek, daai is 'n negatiewe aspek wat waar is, maar daar is ook 'n positiewe aspek wat ons in hierdie woord, en ek dink dis hoekom die ou vertaling kies vir die woord dienskneg en nie slaaf nie. Daar's ook 'n vrywillige, juis omdat ek aan hom behoort, nou 'n vrywillige, dankbare toewyding. Ek wil dien. Ek wil dienskneg wees. Dis nie vir my 'n skande nie. Ek wil my lewe oorgee aan hom. En ons katekismus stel dit eintlik pragtig wat die gedagte is van dienskap en slaafskap, as ons lees daar in die katekismus by Sondag 49. Wat is die derde bede? Laat u wil geskied soos in die hemel op die aarde. Dit is, hoor die woorde, gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, om aan u wil wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy ampt en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer soos die engele in die hemele. Dis wat Jakobus opwys. Dis wat Petrus opwys. Diensknegte. En baie keer hierdie inleidende woorde lees ons gou verby, want ons wil by die boodskap kom, maar ons moet daar word die fondament gelê van dit wat alles gaan volg. Diensknegt, slaaf van God, en in Jakobus se geval, my eie broer, die Here Jesus Christus. So terloops, daardie gedeelte en 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus kan ook vertaal word as diensknegt van Jesus Christus, wat God en Here is, wat ook die godheid van Christus beklemtoon. So belangrik is in ons tyd waar Christus se godheid jy soveel keer ontken word, baie keer, dat hier ook 'n gedeelte is wat wys Christus word as God aanbid. En juis as dienskneg my wil prys gee om wat te doen? Jy het gehoor daar in ons belydenis skrif om soos die engele te aanbid, wat verwys na die hemelse aanbidding. Dit wat ons ook gelees het, wat daardie hemelse skare, wat daardie 12 stamme mal 12, die volmaakte getal gedoen het. Daar in vers 11 van Openbaring 7, hulle is om die troon op hulle aangesig, het hulle neergeval en God aanbid. Dit is eintlik wat diensknegskap beteken. Dit is wat dit beteken om slaaf van Christus te wees, is 'n lewe van totale aanbidding, toewyding aan die Here. Maar nog 'n belangrike saak, geliefdes, wat ons hier moet raak sien. Wat Jakobus vir sy geloofsgenote wil uitwys en vir ons ook vanoggend reg hier in die begin van sy brief. Ja, mens kan dit so saamvat. Daar's geen probleme met familiebande en volksbande nie. Maar bo alles moet dit geheilig wees in Christus. Dis waarin alle bande hulle sin vind. Daarom dat Jakobus fokus nie daarop nie. Of kyk my papiere, my afstamming, my bloedlyne is pragtig mooi in plek nie. Nee, dit gaan oor sy verlossingsverhouding met sy broer. Dis wat sentraal staan. Daarom dat hy skryf Jesus, wat beteken my verlosser. Jakobus wil wys op sy diensknegverhouding met sy broer. Sy broer. Daarom Here, Kyrios, my koning. Jakobus wil wys dat sy broer die gesalfde is van die skrifte van die Ou Testament. Daarom Christus. Ons lees ook in 1 Korintiërs 15 vers 7, nadat Jesus opgestaan het en aan klomp mense verskyn, en dan word twee uitgesonder, Petrus, maar dan ook sy eie broer Jakobus. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, so dit kon nie die apostels, wat ook Jakobus genoem is, nie, dis sy eie broer, Jesus die broer van Jakobus, verskyn aan hom spesifiek. Wat is daar alles gesê? Dit is nie vir ons geopenbaar nie, geliefdes, maar dalk het Jesus toe al vir hom gewys op die belangrike, diensbare leierskapsrol wat hy moet kom vervul en gaan vervul in die vestiging en die uitbreiding van die kerk in Jerusalem. Om hom te bemoedig en te vermaan as sy broer in die geloof. Wie weet, dalk het hy Jakobus aan daardie gebeure toe Jesus besig is om sy diensknegt, sy roeping te vervul en sy familie en dalk Jakobus ook gekom het om hom half te keer en te sê, hou bietjie terug, besop. Dalk het Jesus hom weer herinner aan sy woorde wat ons daar gelees het, wie is my moeder? Wie is my broers? En hy steek sy hand oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en my moeder. Ja, Jakobus, gaan nou en leer dit vir my skape, vir my kerk, dat hulle uit dankbaarheid vir hulle verlossing deur my volgens die hemelse Vader, volgens my hemelse Vader wat in die hemele is, sal lewe. Gaan leer hulle, as julle waarlik my disippels is, as julle sê julle is my slawe en my diensknegte, doen dan my Vader se wil. Moenie net instemming gee nie, en u sal hoor as ons spreek deur die boek Jakobus, vooral daar by hoofstuk 2, die hele groot onderwerp van die verhouding tussen geloof en werke, en dan kom Jakobus en sê, as jou werke nie wys dat jy glo nie, dan het jy 'n dooie geloof. Heel konkreet gestel, as ek kom en ek sê net, ja, maar ek loop uit en ek vertrap weer die Here se gebooie, dan kan ek nie daarop roem dat ek sy diensknegt is. Ja, Jakobus, gaan en leer die gemeente dat die belangrikste sentrale verhouding in alles is 'n verhouding tot my, tot die Vader, tot die Heilige Gees en hulle wat in Christus glo. Hoe lyk dit in u lewe, geliefde? Wat is die kosbaarste? Ja, wat ons die graagste wil hê, dat ons familiebande en ons volksbande gered word. Maar is die gevaar nie juis dat ons baie maal die geloof en God se gebooie kompromieer, maar net om familiebande te hou? En jammer dat ek het sê, jy gaan nou weer kwaad wees vir my daaroor, maar as jy Sondag in die kerk toe kom nie, omdat daar familie kom kuier, dan is jy prioriteite nie reg nie. Wees maar kwaad vir my daaroor, maar ek sê dit vir jou liefde. As jy waarlik lief is vir daardie kind van jy, vir daardie kleinkind van jy, vir daardie oupa van jy, dan sê jy, kom ons trek op as diensknegte na die huis van die Here. Anders, het my kind, familie, afgod geword. Dan weet ek nog nie wat diensknegskap beteken nie. En as ek nie bereid is om het vir my kinders te sê in liefde en nederig, dan moet ek gaan vra of ek hulle werklik lief het. Is ons nog diensknegte, geliefdes? Ja, ons, ek, moet daai selfondersoek gaan doen hierdie week. Ek moet dit ook doen. Die ouderlinge, die diakens moet dit doen, is ons diensknegte. Die naam van gelowiges is ons diensknegte. As ek al 30 jaar in die gemeente is en ek ken nie eers ons klein gemeente ken nie, as ek nog eers een keer net wil kom koffie drink het nie, as ek nie uitreik na mekaar nie, hoe kan ons sê ons is diensknegte? En as ek ook skuldig daaraan is, geliefdes, wys my daarop. Help my dan ook om 'n diensknegt te wees. Mag die Heer ons help. En ek dink ek gaan nie stop. Mag die Heer ons help, geliefdes, dat ons bekeer. Dat ons bekeer as ons nie ware diensknegte van die Here en mekaar is nie. Terwyl ons op pad is na die Here se tafel, terwyl 'n broeder bevestig gaan word nou in die amp, kom ons luister na Jesus se woorde. Kom ons dink daaroor. Kom ons sit nie die TV bietjie af. Die radio. Kry my kinders kraam. Gaan kuier vir 'n eensame. Ons doen dink oor hierdie woorde van Jesus in Matteus 20 vers 28. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie, vir ons. Dis wat ons kom gedenk volgende week, geliefdes. Hoe kan ons nie vir so wonderlike Here ons lewens teruggee en ook vir mekaar nie? Mag die Here ons help met ons selfondersoek die week. Amen. Ons gaan nou oor tot die bevestiging van ons geliefde broeder Ona. Ek gaan vir broeder Ona vra om na vore te kom so lank, omdat hy daar bo is, en ek vir hom vra om onder toe te kom asseblief.